Përshëndetje, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Draft statuti i Bashkimit Evropian për Asociacionin nuk ka gjasa të anullohet. Çka do të thotë lëvizja për popullin dhe shtetin e Vučićit për serbët nga Kosova? Vučić pret Sorensenin, Asociacioni para kusht për normalizim. Agencia Amerikane për Media Globale pranon të lëshoj Radios Evropa e Lirë një pjesë të grantit. Lukashenko betohet për mandatin e 7, teksa sundimi i tij dënohet si antikushtetues. Por këto dhe informacionet të tjera që ndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besani.
Agencia Amerikane për Media Globale është zotuar se do t'ja lëshoj Radios Evropa e Lirë një pjesë të fondeve të ndara nga Kongresi, pas padisë ngritur nga reli për këtë çështje. Pak para seancës së planifikuar gjyqësore, USAGM bëri të ditur se do t'ja lëshoj fondet për periudhën nga 1 deri më 14 mars. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë kërkon edhe pjesën e mbetur të grantit për vitin e plot buxhetor 2025, i cili përfundon me 30 shtator. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Dorotina Baftiu.
Agjencia Amerikane për Media Globale, e njohur si USGM, u zotua se do t'i lëshoj Radios Evropa e Lirë një pjesë të fondeve që i janë dhënë nga Kongresi pak para seancës së planifikuar gjyqësore për këtë çështje. Vendimi do të thotë se Radio Evropa e Lirë do të marrë 7.46 milion dollar, shumë kjo që mbulon periudhën nga 1 marsit deri më 14 mars. Agencia ka ndërmarrë hapa të menjëhershëm administrativ për të iniciuar dispursimin, tha USGM në një letër bashkangjitur dosjes gjyqësore. Shpërndarja e fondeve u tha se do të bëhet deri më 26 mars, ndërsa Radio Evropa e Lirë do t'i marrë ato deri në fund të muajit. Radio Evropa e Lirë javën e kaluar ngriti padi kundër USGM për shkak të bllokimit të fondeve të miratuara nga Kongresi. Gjykata e qarkut e SBA-s për distriktin e Kolumbis i dëgjoi të hënën argumentet e të dyja palëve. Abigail Stout, avokate e Departamentit të Drejtësisë, e cila përfaqëson USGM-in, tha se marrveshja e grantit ndërmjet USGM-it dhe Radios Evropa e Lirë, siç thuhet në aktin e transmetimeve ndërkombëtare, i jep agjencisë të drejtën ta ndërpresë marrveshjen nëse Radio Evropa e Lirë të shton të veprojë në përputhje me dispozitat e përshkruara në të. Statuti në fakt parashikon që agjencia mund ta ndërpresë grantin, tha ajo. Në përgjigje, David Sions, një nga avokatët e Radios Evropa e Lirë, tha se nuk do të kishte kuptim që Kongresi të miraton të fondet dhe agjenci të vepronin pastaj si pas interesave të tyre. Radio Evropa e Lirë kërkon edhe pjesën e mbetur të grantit për vitin e plot buxhetor 2025, i cili përfundon me 30 shtator, si dhe urdhër preliminar nga gjykata për këtë qëllim. Gjykati Royce Lambert pritet të vendosë për këtë në javët në ardhshme. Direktiva për ndërprerjen e fondeve për Radio Evropa e Lirë u dha disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi më 14 mars një urdhër ekzekutiv për reduktimin e 7 agjencive federale, përfshir USGM-in. Granti Radios Evropa e Lirë u ndërprer me një letër, e cila u nënshkrua nga Carrie Lake, këshilltare e lartë e ushtruesit të detyrës së drejtorit ekzekutiv të USGM-it. Në letër thuaj se vendimi nuk i zbaton më prioritetet e agjencisë. Shpjegime të tjera nuk u dhanë. 4 ditë më vonë, Radio Evropa e Lirë bëri të ditur se ka paditur USGM-in, si dhe zyrtarët e agjencisë Carrie Lake dhe Victor Morales, për t'i parandaluar përpjekjet e tyre për të ndërprerë financimin federal të transmetuesit. Përfundimi i kontratave të punonjësve tanë të pavarur dhe pezullimi nga puna e punonjësve do t'i pengojnë ndjeshëm aftësitë tona për të dhënë lajme të pacenzuruara në 23 vendet ku shërbejmë, tha presidenti i Radios Evropa e Lirë Stephen Kappës në dosjen për gjykatën. Trump, i cili ndërmori disa veprime për zvoglimin e shpenzimeve qeveritare, prej se nisi mandatin e dytë në janar, është përplasur qysh në mandatin e parë me USGM-in për pavarësinë editoriale dhe programet. Por, mbështetësit e transmetuesve thonë se ata janë një krah i rëndësishëm i diplomacisë amerikane. është jetike që Kongresi ta mbrojë USGM-in, të garantojë sigurinë gazetarëve dhe të riafirmojë angazhimin e qeverisë amerikane për një media të lirë dhe të pavarur, brenda dhe jashtë vendit. Shkroi një grup prej 28 organizatash për lirinë e shtypit të gazetarëve nga e gjithë bota në një letër drejtuar liçvëndësve amerikan më 19 mars. Me të ardhmën e pasigurt të Radios Evropa e Lirë, politikanët e Bashkimit Evropian po përpiqen të gjejnë mundësi për ta mbështetur transmetuesin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, i hartuar nga Bashkimi Evropian, është jo kushtetues. Vlerësoi njësit e çështjeve juridike, kushtetuese dhe politike në Prishtinë dhe Beograd. Ata pajtohen në këtë pikë me deklaratat e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila e ka dhënë këtë konstatim. Por janë të ndarë në mendime lidhur me mundësinë që ky draft statut të anulohet nga Bashkimi Evropian. Vjon kronika e Besnik Bislimit.
Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, por ai nuk mund të anulohet, thonë njohës të çështjeve ligjore kushtetuese dhe politike në Prishtinë dhe Beograd. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha më 21 mars se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, i hartuar nga Bashkimi Evropian, nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Deklaratat e shpeshta për këtë temë Osmani ka filluar t'i bëj pas takimit me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen më 17 mars. Radio Evropa e Lirë pyeti Bashkimin Evropian sa ka ndryshuar qëndrimi i tij për formimin e asociacionit dhe nëse ka ndonjë zgjidhje tjetër në horizont për komunitetin serb në Kosovë, por deri më tash nuk mori përgjigje. As qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë sa pajtohet me vlerësimin e presidentes Osmani është jo kushtetues dhe apo planifikon ajo ndonjë draft statut të ri apo po kërkon zgjidhje alternative. Presidenti Osmani ka thënë se vërejtjet e saj ndaj draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe janë të natyrës substanciale dhe se qëndrimin e saj ja ka përcjellë edhe të dërguarit të ri të Bashkimit Evropian për dialogun Sorensen. Profesor Hasani thotë se kjo deklaratë e presidentes së Kosovës është e vonuar dhe se ajo po e përdor atë për politikë të brendshme. Hasani pajtohet me konstatimin se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian bie ndesh me kushtetutën e Kosovës, por sipas tij, ky draft statut është derivat i marrëveshjes bazë për rrugën drejt normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë rënë dakord në shkurt të vitit 2023 në Bruksel, ndërsa në mars të pati vitin në Ohër ata janë pajtuar për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Hasani thotë se draft statuti i asociacionit përmban zbatimin e të dyja këtyre marrëveshjeve, të cilat, siç thotë, janë në funksion të një autonomie politike territoriale për serbët e Kosovës.
Që të gjitha këto janë kundërshtim brutal me kushtetutën e Republikës Kosovës. Por draft statuti si i tillë nuk mund të anulohet pa u anulue dy marrëveshje të tjera, do thotë marrëveshje bazë. E ajo nuk mund ndodhë.
Hasani shtoi se marrëveshja bazë dhe aneksi për zbatimin e saj nuk mund të anulohen sepse janë bërë pjesë e rendit juridik evropian që kushtozon përparimin e Kosovës dhe Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Edhe politologu nga Beogradi Ognjen Ngogić thotë se draft statuti i Bashkimit Evropian për formimin e asociacionit nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, ai thekson se deklaratat e presidentes Osmani mund të shihen nga dy kënd vështrime, se ajo e refuzon draft statutin ose i thekson me kohë problemet që mund të lindin.
Je moshës bote sporë në to shtërë nësë tim jafë, do moshë të bote bude u kujtë që në një me kopërinët pa izë të shumë i fërkatë, bude që do një këtë njësë një bjarë të të të
në basi këtu është e kontestueshme përse ajo doli publikisht. Ndoshta do të duhej tu drejtohej atyre të Bashkimit Evropian, marr parasysh se draft statuti nuk është publikuar asnjëherë zyrtarisht, por nëse versioni që kemi parë në media është i sakt, unë ndaj vlerësimin e saj se nuk është në përputhje me kushtetutën dhe se është befasi që ka ardhur nga Bashkimi Evropian, tha Gogić. Hasani dhe Gogić pajtohen se Bashkimi Evropian nuk do ta ndryshojë çastin e tij lidhur me formimin e asociacionit apo marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe Ohër. Hasani nuk beson se gjykata kushtetuese mund të rrëzojë ose anulojë draft statutin e Bashkimit Evropian për asociacionin.
Për rrëzoj draft statutin, thotë mund të ndryshojë vetëm pjesë caktuara Bëhë në vilit të thaë ndryshime kozmetike.
Profesor Asani po ashtu shprej mendimin se Bashkimi Evropian nuk e ka ndryshuar qasjen lidhur me draft statutin e asociacionit, si dhe marrëveshjet e arritura në Bruxelles dhe Ohër. Gogi Shnanën tjetër konsideron se Bashkimi Evropian mund të shohë vetë se draft statuti nuk është më i përshtatshmi dhe mund të ofrojë një dokument të ri. Nuk mund të shtysh një statut që nuk mund të kalojë vlerësimin e gjykatës kushtetuese dhe tu jap edhe më shumë material atyre që e kundërshtojnë asociacionin në Kosovë, thot Gogiç. Në fund të vitit të kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ai si kryeministri i vendit nuk mund të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, sepse marrëveshja bazë nuk është nënshkruar. Kurti konsideron se nënshkrimi i marrëveshjes do të ishte garanci se edhe Serbia do t'i përmbushte obligimet e saj ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Formimi i lëvizjes për popullin dhe shtetin iniciuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić dhe mbështetur nga lista serbe, po shihet me skepticizëm nga politikanët opozitar serb në Kosovë, Nena Drašić dhe Milija Biševac, e konsiderojnë këtë lëvizje si një mjet manipulimi për të ruajtur ndikimin e Beogradit mbi serbët në Kosovë, pasi janë ndonjë ndryshim të vërtet. Ndërkohë në Serbi vazhdojnë protestat kundër qeverisë së Vučićit, duke reflektuar paknacinë e thellë me pushtetin e tij. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Një formë tjetër manipulimi, kështu e shë Nena Drašić, udhëheqës si Partisë Kosovare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, formimin e lëvizjes për popullin dhe shtetin. Kjo lëvizje u iniciua nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe u mbështet edhe nga Lista Serbe, partia më madhe serbe në Kosovë. Drašić, ministër në qeverinë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, thot për Radio Evropa e Lirë se pushteti aktual në Serbi deri më tani ka shënjestruar të gjithë ata që mendojnë ndryshe, përfshirë edhe serbët nga Kosova, dhe se lëvizja e re nuk do të sjellë ndonjë gjë të re. Ujku qime në ndron, por zakonin se haron, thot ai. Për politikanin e opozitës serbe nga Kosova, Milija Biševac, formimi lëvizjes për popullin dhe shtetin është një shkop në duart e dirigentit, presidentit Aleksandar Vučić. Më 23 mars, Vučić mbajti mbledhjen e parë të komisionit inicius për themelimin e lëvizjes për popullin dhe shtetin, duke deklaruar se është koha për të bashkuar gjithë mençurinë dhe patriotismin. Në emër të popullit serb të Kosovës dhe Metohisë, Lista Serbe tha se e mbështet themelimin e lëvizjes për popullin dhe shtetin. Lëvizja për popullin dhe shtetin duhet të jetë shtëpia të gjithë neve që duam Serbinë dhe mburoj që duhet ta mbroj popullin serb në Kosovë dhe Metohi, thuhet në një komunikat të kësaj partie. Drašić thotë se Lista Serbe nuk mund të flasë në emër të gjithë popullit serb në Kosovë. Këtë sipas tij e tregon edhe rezultati zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë që u mbajtën më 9 shkurt.
Në zadnjim izborima kako god su bili nepravilni.
Ka marrë parasysh se sa të parregullta ishin zgjedhjet, në kuptimin që Lista Serbe përdori metoda të ndryshme manipulimi, ajo nuk duhet të harrojë se rreth 22% e votuesve votuan kundër saj ose për partitë e tjera politike. Pavarësisht kësaj, ata marrin guximin ta mbështesin Vučićin në emër të gjithë serbëve të Kosovës, thot Drašić. Në bazë të rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, Lista Serbe fitoi 9 nga 10 ulset e garantuara për komunitetin serb në Kuvendin e Kosovës, ndërsa një mandat parlamentar fitoi partia e Drašićit. Biševac beson se Lista Serbe është shkopi në duart e dirigentit Aleksandar Vučić dhe se lëvizja për popullin dhe shtetin nuk mund të sjellë ndonjë ndryshim. Të gjithë ne e kemi të qartë se Lista Serbe është vetëm zbatuese politikës së Beogradit zyrtar. Lista Serbe nuk ka pasur kurrë autoritet në vendimmarrje, verse ka dëgjuar gjithçka që i është thënë nga Beogradi, si dhe ka zbatuar një politikë shumë të keqe për serbët e Kosovës dhe Metohisë, thot ai. Mijo Drag Marinković nga organizata joqeveritare Qendra për Veprime Afirmative Sociale në Veri të Kosovës vlerëson se lëvizja për popullin dhe shtetin nuk ka asnjë lidhje me Kosovën dhe se Lista Serbe e ka mbështetur vetëm si subjekt politik kukull.
Bonë kom automatizmu,
Ata mbështesim në automatizëm gjithçka që bën shefi në Beograd dhe jam i sigurt se kjo lëvizje nuk ka të bëjë me Kosovën. Ka shumë pyetje, çfarë ofron ajo lëvizje, kë bashkon, cili është qëllimi i saj? Qëllimi është ndoshta më i qartë, mbijetesa regjimit aktual politik në Beograd dhe mbijetesa subjekteve politike që e mbështesin këtë lloj qeverisje, thot Marinković. Për lëvizjen për popullin dhe shtetin nuk dihet shumë. Për themelimin e saj, presidenti sërb Vučić paralajmëroi rreth 2 vjet më parë. Fokusi i lëvizjes, siç tha Vučić në disa raste, duhet të jetë e ardhmja e Serbisë.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua të martën në Beograd me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Në një postim në Instagram pas takimit, Vučić tha se takimi i tij i parë me të dërguarin e ri për dialogun ishte i hapur dhe i drejtë. Ai ka thënë se ka njoftuar Sorensenin, i cili javën e kaluar e vizitoi Kosovën, por problemet me të cilat ballafaqoheshin serbët atje. Unë shpreja shqetësim të veçantë për pozitën e vështirë në të cilën ndodhen serbët për shkak të lëvizjeve të shumta përshkallëzuese, të një anshme dhe të dhunshme të Prishtinës, shkroi Vučić. Presidenti serbe akuzoi Kosovën se po bën pengesa të vazhdueshme në procesin e dialogut, duke ripërsëritur se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është parakusht për fillimin e një normalizimi thelbësor të marrëdhënieve. Në tetor të vitit 2023, të dërguarit e atëhershëm të Bashkimit Evropian, SBA-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë ja ofruan Kosovës dhe Serbisë një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por Kosova nuk ka pranuar ta themeloj atë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar ta dërgojë këtë draft statut për qyrtim në gjykatën kushtetuese të Kosovës, veprim që do ta shënonte hapin e parë drejt krijimit të asociacionit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha me 21 mars se draft statuti i asociacionit i hartuar nga BE-a nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe se këtë ja ka thënë edhe Sorensenit gjatë vizitës së tij në Prishtinë më 17 mars. Asociacioni i komunave me shumicë serbe parashikon një nivel të caktuar të vetmenaxhimit për serbët e Kosovës. Vučić tha se pret nga Bashkimi Evropian të arrisë angazhimin e tij në mënyrë që të ruajë besueshmërinë e dialogut dhe të mbajë rol të paanshëm në këtë proces. Ai shtoi se qëndrimi i Serbisë është se vetëm dialogu konstruktiv dhe kompromisi mund të kontribuojnë për paqen dhe stabilitetin afatgjatë në Ballkanin Perëndimor. Sorensen në vizitën e tij të parë në Kosovë që nga marrja e detyrës u takua me udhëhecit institucional dhe me përfaqësuesit e opozitës javën e kaluar. Në Prishtinë, emisari evropian tha se prioritet për të është që të siguroj takime mes dy palëve. Gjykata Supreme e Kosovës refuzoi të hënë një ankesë të Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit duke e konsideruar si të pabazë. Zyrtar të kësaj gjykate tham për Radion Evropa e Lirë në shqyrtim e Sipër, i kanë edhe dy ankesa vendimi për të cilat do të merret brenda afatit ligjor. Përveç PDK-s, në këtë gjykatë u drejtuar me 21 mars e televizjave dhe ndosje, edhe koalicioni mes Partisë Demokratike të Ashkalimve të Kosovës dhe lëvizjes për bashkëveprim. Kjo pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i refuzoi ankesat e tyre si të pabaza. Nga dita e pranimit të ankesave, Supremia i ka 96 orë ko për të marrë vendimin. Ankesat tjera në PZA për nuk ka, janë shqyrtuar të gjitha. Ta për Radion Evropa e Lirë ushtruesi detyrës të drejtorit të sekretariatit të PZA-pës, Tefik Mahmuti. Për çka u ankuan partit në Supreme? Lëvizjave vendosje kërkoj të anullohen rezultatet e votimit me post për Lidhen Demokratike të Kosovës dhe kandidatët e saj, duke pretenduar se ka pasur vjedhje industriale të votave. Një kandidat për deputet i Partisë Demokratike të Kosovës nga Prizreni tha se ka pranuar informacione nga tre qytetarë se në një vend votim në këtë komunë ata ka votuar për të, por kandidati ka marrë vetëm një votë. Koalicioni PDA-KLPB në anën tjetër tha se kërkon anulimin e 211 votave të Partisë Ashkalive për Integrim të dërguara me post, rinumrimin e disa votave dhe anulimin e disave në komunat ku nuk ka fare banor të komunitetit Ashkali. Kur pritet certifikimi i rezultateve? Nëse respektohen afatet ligjore për adresimin e ankesave, certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të duhej të bëhej këtë javë. Ky proces do t'i hapte rrugë edhe formimin të institucioneve të reja, të dalë nga zgjedhjet e 6 javëve më parë. KCZ-ja i ka publikuar rezultatet përfundimtare me 15 mars. Si pas tyre, lëvizjave të vendosja aktualisht në pushtet ka siguruar 22.30% të votave. Partia Demokratike e Kosovës 20.95%, Lidhja Demokratike e Kosovës 18.27%, Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Nisma 7.06%, dërsa të gjitha partit dhe koalicionet e tjera më pak. Rezultatet nuk kuptojnë se asnjëra parti nuk ka siguruar mjaftueshëm vota për të formuar e vetë me qeverinë. Me rezultatet e konfirmuara, vetëvendosi i ka 28 deputat, e për të formuar shumicën duhet së paku 61. Aktualisht, procesi zgjedhor është në fazën e ankesave ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga KCZ-ja me 15 mars 2025, tha për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i KCZ-së Valmir Eleze.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tani kalojmë të klajmet më të reja nga bota. Bisedimet me Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për një armpushim të pjesëshëm në Ukrainë ishin intenzive por të dobishme, tha një antar i ekipit negocios të Rusisë. Ne biseduam për gjithçka, ishte një dialog intensiv jo i lehtë, por shumë i dobishëm për ne dhe Amerikanët, tha të martën Grigori Karasin për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve TASS. Shumë probleme u shqelluan, shtoi ai. Karasin, i cili për shumë kohë ishte zëvendës ministër i jashtëm i Rusisë, tha se bisedimet SBA-RU do të vazhdojnë dhe se Kombet e Bashkuara dhe vendet e tjera do të përfshihen në to. Ai nuk dha hollësi rreth kësaj. Ai bëri këto komente një ditë pas takimit 12 orësh mes dy vendeve në Arabinë Saudite, vendin ku po zhvillohen bisedimet. Derisa bisedimet po zhvilloheshin në Riad, Rusia e sulmoi me raketa qytetin Sumi të Ukrainës, duke plagosur më shumë se 90 njerëz, përfshirë 23 fëmijë. Karasin, i cili për kohë të gjatë ishte zëvendës ministër jashtëm i Rusisë, tha se bisedimet SBA-RU do të vazhdojnë dhe se Kombet e Bashkuara dhe vendet e tjera do të përfshihen në to. Ai nuk dha hollësi rreth kësaj. Amerikanët u takuan me Ukrainas atje më 23 mars dhe AFP dhe Bloomberg News situan burime anonime duke thënë se ata po zhvillonin sërish bisedime më 25 mars. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e dënoi sulmin, duke thënë se ky është shembulli më i freskët i humbjeve, dhimbjes dhe shkatrimit, diçka që Ukraina kurrë nuk e ka dashur. Zelensky tha se Rusia është e vetmja palë që po zgjat këtë luftë dhe po torturon si popullin ton, ashtu edhe mbar botën. Për ta detyruar Rusin të bëj paqe, duhen masa të forta dhe veprime vendimtare, tha ai në fjalimin e tij të përnatshëm. Jemi gati ta mbështesim çdo nismë të fuqishme që e bën diplomacinë më efektive, shtoi ai. Ministri i jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, shkroi në X se sulmi 24 marsit në Sumi tregoi se fjalët e Moskës për paqe janë boshe. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko u betua të martën për mandatin e tij të shtatë si president. Por organizatat për të drejtat e njerëzit e cilësuan sundimin e tij si antikushtetues. Lukashenko i fitoi mbi 86% të votave në zgjedhjet presidenciale të 26 janarit, të cilat u dënuan gjerësisht nga vendet perëndimore si një farsë. Ato u zhvilluan në kushtet e një krize të thellë të drejtave të njerëzit, në një atmosferë frike totale të shkaktuar nga shtypja e shoqërisë civile, mediave të pavarura, opozitës dhe të gjithë kundërshtarëve, thuhet në një komunikat të përbashkët të 10 organizatave bieloruse për të drejtat e njerëzit të martën. Lukashenko u betua gjatë një ceremonie në kryeqytetin Minsk. Po atë ditë, qindra mbështetës të opozitës demokratike bieloruse organizuan protesta në vende të ndryshme të Evropës, përfshirë në Lituani, Poloni dhe Republikën Çeke për të shënuar ditën e lirisë të Bielorusisë. 25 marsi shënohet për vjetori i shpalljes së pavarësisë të Bielorusisë në vitin 1918 dhe tradicionalisht festohet nga opozita bieloruse, shumë prej antarëve të së cilës janë detyruar të ikin jashtë vendit ose janë burgosur nga regjimi i Lukashenkos. Në zgjedhjet presidenciale të janarit, në të cilat nuk u lejua prania e medjave ndërkombëtare dhe vëzhguesve perëndimor, Lukashenko garoi kundër 4 kandidatëve të tjerë, të cilët të gjithë mbështeten qeverinë dhe politikat e tij. Lukashenko, që ka mbi 3 dekada në pushtet, hodhi poshtë çdo kritikë ndaj zgjedhjeve, si dhe Rusia, aleati më i ngushtë i Minskut. Në vitin 2020, pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale që i dhanë Lukashenkos një mandat tjetër, shpërthyen protesta masive të cilat u shtypën me dhunë nga regjimi. Kolonat izraelite kanë rrahu njërin prej bashkëregjisorëve të filmit dokumentar No Other Land, i cili fitoi çmimin Oscar të hënën në Bregun Perëndimor, para se ushtria izraelite ta arrestonte sipas dy miqve të tij regjisorëve dhe dëshmitarëve të tjerë. Filmbërësi Hamdan Belal ishte në mesin e tre palestinezëve që u arrestuan në fshatin Susia, sipas avokatës së tyre Leah Semel. Policia i tha asaj se ata po mbaheshin në një bazë ushtarake për tretman mjekësor, por Semel theksoi të martën në mëngjes se nuk ka qenë në gjendje të kontaktojë ata dhe nuk ka informata për vendodhjen e tyre. Regjisori tjetër Basel Adra ishte dëshmitari i arrestimit të Balalit. A i tha se dhjetra kolon disa me maska, disa të armatosur dhe disa me uniformi izraelite e sulmua fshatin. Ushtarët që mbërritën drejtuan armët e tyre ndaj palestinezëve, ndërsa kolonët vazhduan të hidhin gur. Kemi ardhur nga Oscar dhe çdo ditë që prej atëherë ka pasur sulme ndaj nesh, tha Adra për Associated Press. Kjo mund të jetë hakmarja e tyre ndaj nesh për realizimin e filmit, duket si ndëshkim, shtoi ai. Ushtria izraelite thaj se i ka ndaluar tre palestinës dyshuar për hedhjen e gurëve ndaj forcave dhe një civil izraelit të përfshirë në një përleshje të dhunshme midis izraelitëve dhe palestinazëve. Ky pretendim është kundërshtuar nga dëshmitarët e intervistuar nga Associated Press. No Other Land, i cili fitoi çmimin Oscar këtë vit për dokumentarin më të mirë, shfaq përpjekjet e banorëve të zonës Masaferiata për të mos e lejuar ushtrinë izraelite të shkatërrojë fshatrat e tyre. Balal dhe Adra, të dy nga Masaferiata, realizuan këtë dokumentar të përbashkët palestinezo-izraelit me regjisorët izraelit Yuval Abraham dhe Rachel Zor. Dokumentari ka fituar një sër çmimesh ndërkombëtare duke filluar nga festivalin ndërkombëtar i filmit në Berlin në vitin 2024. Adra tha se kolonët u futën në fshat të hënën në mbrëmje, pak pasi banorët kishin prishur agjerimin ditor për muajin e shenjtë të Ramazanit. Një kolon i cili sipas Adra sulmon shpesh fshatin, u drejtua në shtëpinë e Balalit së bashku me ushtrinë dhe ushtarët që luan në ajër. Gruaja e Balalit dëgjoi burrin e saj duke u rrahur jashtë dhe duke përtitur po vdes, sipas Adra. Adra më pas pa ushtarët që e nxorën Balalin nga shtëpia të prangosur dhe me sy të lidhur, duke e futur në një automjet ushtarak. Duke folur me AP në telefon, ai tha se gjaku i Balalit ishte ende i shpërndarë në tokë jashtë derës së tij të përparme. Disa nga udhëzit e rrëfimit të Adras mbështeten edhe nga një tjetër dëshmitar i cili foli në kusht të anonimitetit nga frika e hakmarrjes. Izraeli e pushtoi Bregun Perëndimor në luftën e lindjes së mesme në vitin 1967, së bashku me Ripin e Gazës dhe Jerusalimin lindor. Palestinezët i duan këto tri territore për shtetin e tyre të ardhshëm dhe shohin zgjerimin e vendbanimeve izraelite si një pengesë të madhe për zgjedhjen mes dy shteteve. Zyrtarët e lartë sigurisë kombëtare të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump përfshirë sekretarin e mbrojtjes shkëmbyen mesazhe në lidhje me sulmet ajrore ushtarake në Jemen. Në një aplikacion të sigurt për dërgimin e mesazheve, në të cilin ishte përfshirë edhe kryeredaktori i The Atlantic, raportoi kjo magazin të hënën. Këshilli i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë tha se mesazhet e shkëmbyera duhet të jenë autentike. Trump u tha gazetareve fillimisht se nuk ishte në ndjenjë se informata të jetën jashtë me ishin shpërndarë. Biseda me zyrtarëve të lartë në këtë grup përmbante hollësi operacionale për sulmet e ardhshme ajrore kundër grupit të mbështetur nga Irani Houthi në Jemen, përfshirë të dhëna për objektivat për armën që do të dislokonte SHBA-ja dhe për komandën e sulmeve, tha kryeredaktori Jeffrey Goldberg. Nuk është ende e qartë nëse hollësitë e operacionit ushtarak ishin të klasifikuara, por ato shpesh janë të tilla dhe të pak të ndruhen të fshehura për të mbrojtur shërbyesit ushtarak dhe sigurinë operacionale. SHBA-ja ka kryer sulme ajrore kundër rebelëve Houthi prej kur grupi militan filloi të sulmojë anije tregtare dhe ushtarake në detin e Quds në nëntor 2023. Pak orë pasi Goldberg i pranoi hollësitë e sulmit më pas në 10 mars, SHBA-ja filloi bombardime ndaj objektivave të rebelëve Houthi në Jemen. Këshilli i sigurisë kombëtare tha në një komunikat se është duke hetuar se si ndodhi që numri i një gazetari ushtua në grupin e bisedave në aplikacionin Signal. Përveç sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth, pjesë e grupit ishin edhe nën presidenti J.D. Vance, sekretari i shtetit Marco Rubio dhe Tulsi Gabbard, drejtoresha e inteligjencës kombëtare. Goldberg tha se ftesën në Signal e mori nga Mike Waltz, këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare, i cili ishte pjesë e grupit gjithashtu. Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem.